chicha pa' mover el culo. Si capté tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio.
Eta musika beronekin sartu zaiguna estudioan, atetik ez lehiotik, bakarnea txukarruizton barra txaldeon, zer moduz?
Momentuz atetik, bai, momentuz atetik.
Ez olentzeroren moduan, betik eta hola, atetik eta behar den bezalaxe.
Hombre, batez ere, dorre batian gaudeta, eta, klaro, hau nahiko altua da. Ordo,
ez olentzero urtero etortzen da, eta ez batek jarik.
Baina magikoa da, izo, ni.
Magiko eta magikoa.
Magiko, oixe. Oso magiko da, bai.
Aizu, eta gaurko gizala, ba, kontai duzu.
No? Oso magika ere.
Magika ere, ba. Mira.
Bueno, ez dakinik, ez dakinik. Zeren, batzuntzako da heroina utza, binon beste batzuntzako maltzurra, edo, bueno, atraidore utza. Zango izut. Bueno, lehenik eta bain, gogoan aldezu nola junden astia Mexikora junginan marrazo zuria ezagutzera gador muntanerren eskutik. Zago bai, ustera ibili ginenan, itxasuan, ez dakize, bakize. Bueno, pues gaurre, Mexikora bueltatuko gea, binon gure gizala ba ezagutzera, Malintxe du izena. Eta haren historia, bueno, pues nahiko bitxia da, esango izut, zen fijo gustoko izango dezula. Luzaroan traidoretzat hartua izan da, espainolekin harremanetan izateagatik, izan ere Hernán Cortésen amorantea izan zen. Baina gaur egun, bueno, pues aurreritzi hori aldatzen ari da eta bizire jarraitzeko moldatu zen indigena mexikar bat beste iketzela onartzen ari da, zen gaxua, pues. Egintzun al izantzuna. Beste remedirik ez zeukan takio, ez? Minen, bueno, ala ta guztiz ere, bueno, pues ikuspuntu asko dago, ez? 1500 urte igurun jaio zen, orain den Veracruz hiriaren onduan, atxa agintari boteretsua zuen, goi mailako familia bateko emakume batekin eskondutzana, baina gazterik hiltzan, eta ama, bueno, pues berriro eskondutzen beste gizon batekin, eta familia berria sortu zuen. Claro, horren ondorioz, bueno, pues Malintxe de Soroso zen alaba ordea edo pues bihurtu zen, ez? Eta hori dela ta, pues amaren senarrak familia merkatari bati saldu zion. Hola, listo. Eta, bueno, pues handik oso gutxira gainea, bere bizitoki berrian gerra lehertu zan, eta ura bukatzean jabeak, osea jabe berriak, kazike maila bati oparitu zion. Así que ibilitzan eska, pues handia, pues anemenka eta eskuz-esku. Hori guztia Malintxe oso gaztia zelari gertatu zenez, arazorik ez zuen izan etxeko hizkuntzaz hitz egiteaz gain, bueno, pues etxetik kanpo ikasi zuen yucatekos ondo moldatzeko. Oso trebiatzan eta holaxe, bueno, pues elebindu ja, pues bihurtu zanez. Agian horregatik Hernán Cortés Mexikora iritsi zanean eta Tabaskotarren kontrako gerra irabazi ondoren, pues espainolak Malintxe hartu zuen oparitzat. Binen ez pentsa, Beste 19 emakumerekin batera urrezko pieza batzuekin eta manta joko batekin. Hoi izan duzan, haren oparia. Eta bueno, pues emakume, gainea, osea, baldintzak ere jarri zitun, zen emakume talde hura, pues kapitain espainiarren artean banatu aurretik, zen, claro, batzu euskaten ja, pues botin hori edo emakume mordori, bueno, pues haien tartean banatzeko, ez? Bueno, pues banatu aurretik Cortés tematu zen bataiatu egin behartziela guztiak. Eta, bueno, pues horren eraginez Malintxek Marina hartu zuen izena. Eta geroztik indigenen tartean Doña Marina ezaguna izan zen. Osea, Malintxe Marina. Ya está.
Izena eta guzti aldatu beharra.
Bai, bai, bai. Osea, bizi modua, izena.
Bai, 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 gauza bat bezala tratatua. Eta, oixe. Bueno, nahi dutena egiten dute zurekin. Eta...
Oixe,
ze, oixe. Ze historio tristeak.
Bueno, bueno binon, ja, hemen ikusi dugu askotan eta askotan gauza behar gertatzen dela. Bai, bai. Eta...
Tamalez hori da emakumeon historioa.
Oixe, da. Oixe. Bueno, pues, hasieran konkistatzailea gainea etzan beraekin gehatu. Haren konfiantzako espedizioko kapitain ospetsuenetako bati eman baitzion. Baina, pues, Malintxeri gainea gutxi irauntzion jabeak, zen gizona handik gutxira Espainiara itzuli baitzen Cortésen mandatari gisa Carlos V. ondora. Así que berriro jaberik gabe Binon, claro, ez aske. Así que zeozer bilatu behartzun, ez? Eta orduan bai, bueno, pues Cortés Malintxerekin geratu zen. Batez ere, maia hizkuntzaren eta nahuatlaren arteko interpreta gisa zuen baliogatik. Horrelaxe, konkistatzaileak iruki bat osatu zuen, Mexikoko indigenekin komunikazio mantentzeko. Bere onduan ja, ordurako batzeukan, maia gaztelaniera itzulpena egiteko gaitzen interprete bat. Binon, oaindikan faltatzen zitzaiona zan, bueno, pues Malintxekin ja lortzen zuna, ez? Pues, bueno, pues, eta olaxe ja osatzen zuen kate maia. Eta, bueno, pues probestu zuen aukera Cortesek, eta hiru hizkuntza eta bi interpretei erabiliz, Espainiarren eta Mexikarren arteko harremana sortzea gauzatu zuen. Konkistatzailearentzat oso garrantzitsua izan zen interpreta fidagarri bat izatia, interpretarik eta hizkuntzarik gabe, pues, bueno, Cortesek ezin izango baitzuen garatu Mexikoko konkista eta hainbat alderekin hitzartutako aliantza politika arrakastatsua, ez? Bueno, guain esaten dugu, bueno, hitzarmenak hartu zituztela, ez dakiz, bakiz zer, baina, bueno, Cortes, oixe, konkistatzaile bat zan, oixe. Baina, bueno, ondo gehatzen da, esaten baldin badegu, asko hitz egin zutela, eta bueno, adosta...
Eta hitz egin entzuten, hain zuzen ere, adierazteko behira, konkistatu zaituztegu, kenduko dizuegu hau tabeste, eta zuek isilik egon.
Oixe.
Hori ere, jakinarazteko batzun interpretia.
Oixe, ze detalle, ez? Pues, bueno, pues, Malintxe gaina, bueno, pues, denboik ez du etzun galdu, eta gaztelania ere ikasi zuen. Eta horretan, bueno, pues, interpretea izateaz gain, Espainiarrei aholkatzen hasi zitzaien, pues, bertakoen oituan sozial eta militarrean ondo moldatzeko eta egokitzeko. Horrez gain, inteligentzia eta diplomazia lanak egin zitun, eta, bueno, pues, itzultzaile rola baino asko zarago juntzan, ez? Eta hortik datorkio lehen aipatu dugun traidori fama hori. Jakin bakigu adibidez, bera izan zela Espainiako indarren aurka prestatua izien enboskada baten berri emantziona Cortesi. Eta gainea, pues, abizu horrek, mexikarrek gerra irabazteko aukera guztiak, pues, lurrera botoa zitunez. Horrez gain, bueno, pues, autore askok ziurtatzen dute Malintxeren laguntza paregabia izan zela Cortes Mexikoko jaun tajabe bihurtzedin. Binean, eske ez da harritzekoa, zen, claro, kontuan hartu behar dugu, Cortesekiko harreman estua zuela Malintxek, izan ere, seme bat izan zun behaekin, osea, oso estua izan duzun, harremana. Eta, bueno, pues, Cortesek gaina, pues, Mexikoko hiriburutik oso gertu etxe bat eraiki zion, ez? Bale, traidore utza izan duzan, jolin, ikusi dugu, ordurako zenolako bizitza emantzun Malintxek, ez? Mm-hmm. Eta bapatian, aurkitzen du Cortesek, Cortesek gainea egiten dio etxe bat, eta bueno, erraztu zion nola bai bizitza ere, pues sobreviviente utza zan, eta kitxo, ez? Bueno, baina inoiz etzian eskondu, osea, harreman oso estua izan duzan, bino inoiz etzian eskondu. Gaina, gerorago Malintxe Juan de Jaramillorekin eskondutzen, eta dirudienez beste alaba bat izan zuen. Halere, Cortesekin harremanetan jarraitu zuen eskondu ondoren. Claro, ez dakigu zen moduko harremanetan. Horregatik, bueno, pues Cortesek beraekin eraman zuen 1524an Hondurasen izandako iraultza baretzeko. Eta berriz ere bera izan zen interpretea. Historialari batzuek, bueno, esaten dute 30 urte inguru zitula, pues hiltzala, ez? Eta garai hartan izan zen bastangai izurrite baten ondorioz gaixorik. Bion beste batzuek esaten dute, bueno, Espainian aurkitu dituzten gutunen bidez, ondorioztatu dute beriora eriotzaren data 1541 izan daitekeela. Beraz, ez dakigu ziur noiz arte iran duzun bizirik. Hoi ez dakigu. Binon oso ondo dakigu haren izenak gaur egun arte bizirik iran duela. Esaterako, malintxismo hitza erabiltzen da Mexikoko modernuan bertako kulturaren eraginik ez duen bizimoduan nahiago duten pertsonak gutxiespenez aipatzeko. Eta historialari batzuek, bueno, pues Malintxek bere herria azteketatik salbatu zuela interpretatzen dute. Hoi ona edo txarra alda. Pues ez dakigu ez ere, zen garai hartan Mexikoko lurralde osoan nagusi zian aztekak eta bertako biztanlei zergak eskatzen zizkileten etengabean. Así que jaunta jabea haiek zian, ez? Eta pues Malintzek pues basterturik utzi zituen nolabait, ez? Era berean, kristautasuna Europatik mundu berrira ekartzen lagundu zuenetzat hartzen dute eta bueno, pues batzuentzako pues hoy oso importantea da. Eta azkenik, bueno, pues Cortés baretu zuela uste dute harengan izan zuen eraginagatik. Zergatik, bueno, pues gizona ez baitzen bere senak agintzen zion bezain basatia, ez? Bueno, pues baretu zanta. Baina Malintzeren kontrako ipuskuntuak ere, pues egon badaude ja, esan dugu. Batzuen esanetan neskaren joerak azteken konkista erraztu zuen, beraz herri indigenak espainiarren alde jartzea lortu zuenean traizioa egin zuen. Hola edo hala, Malintzeren irudiak Latinoamerikako kulturan, historian eta gizartean presentzia handia dakala esan behar dago. Adibidez, batzuetan, bueno, pues La Llorona, bakizu La Llorona, jainko eta hoi, bueno, pues arekin oso erlazionatuta dago, eta beste batzuetan, Mexikoko soldadariekin. Zeinek zian hauek, bueno, pues irultzan gizonekin batera borrokatu ziren emakumeak. Labur bilduz, esango dugu, bueno, pues Malintzeren ondarea kontraesenez josita dagola eta mito bat dala, eta alde batetik Mexikoko nazioaren sortzailetzat hartua dago, eta beste aldetik ordea, bueno, pues traidoretzat. Hala eta guztiz ere, esango dugu, 60. hamarkadan berriz feministak hasi ziala, bueno, pues Malintzeren figurari begira. Eta ez zuten traidore gisa deskribatu, baizik eta biktima gisa. Bi kulturen artean harrapatutako emakume bat zelako, erabaki konplexuak egitera behartua izan zan gazte bat, eta azken batean, bueno, pues arraza berri baten ama izan zala, esaten dute. Eta hori guztia izan zan gure Malintzea, asike bitu ze emakume konplexua, eta batez ze konplexua dan historia, ez? En, bueno, pues agian orduan gertatu zana, uain ez da guk ikusten deguna, eta, bueno, pues denboraen poderioz gure ikuspuntua ere nola aldatzen da, noi ere hartu behar dugu kontuan, ez?
Eta behin berriro ba ikusten da, ez? Ezin dugula epaitu gaurko betaurrekoekin, ba beste garai batzuetan eta beste toki batzuetan, ba izandako gauzak eta portaerak eta erabakiak eta bar.
Eta baldintza batez, ez?
Hori da, ezautu behar da dena, eta oso zaila da esatea behira pertsona hau, ongi haitu zen, edo gaizki, edo traidorea, edo ez traidorea.
Claro.
Baina biktimatik asko daukala, hori argi dago.
Hori
inolako zalantzarik gabe.
Alaxe da bai.
Malintxe beraz, gure gaurko gizalaba eztabaidatsua, esanen genuke polemikoa, hortxe...
Hori gutxinez.
Bai, hori da. Ezaguna eta dizdiratsua zalantzarik gabe. Ba, bakarrea txukarro benetan eskerrik asko.
Zuei.
Gurean izateagatik, eta torren astean beste gizalaba batekin etorriko zara?
Hombre.
Primeran.
Vale, venga, jo bai.
Muerte reciba. Si porque te quiero quieres llorona, que yo la muerte reciba.
Que se haga tu voluntad, ay, llorona, por suerte de Dios no viva. Maravilla.
Beatriz Torti Iru